Player Азаатлык радиосы. Ассалому алейкум, азырлы динейджилер. Сүгүн 2019 жылын 8 январы, хептенин тийшенбе күнү. Сүнк программамызда пайтахты дөвлөт тактичилеринин күндөлүк тапшырмалы пул планы арттырылды. Дашоозда динчилере басышлар күчленер. Ве бейлик маглуматтарымызды динлеплерсиңиз. Озолу билен мен, Мирдан Тариев, күнүн тазеликлери билен таныштырыярын. Оуан Талыбананың өкелері Катарда Американ ресмилері білен 2 үннік парақтылық кеплесіклерінің кесірілжектігіне мәліметтілер. Эмма Талыбан 9 январды басланжа кеплесіклері Оуан хүкімет ресмилерінің қатнасыма жақтығыне айттылар. Әзіркі вақт біз Американ ресмилері білен кеплесімі кетілі әріс дейіп, Талыбаның Оуанстандағы лидері Reuters хабарлар құллығына мағлумат берді. Ол доғыдағы кеплесіклерді Джинч Топырның Америкалы ескерлерің Оуанстандың шықарылмағы ойыншы идеян чағырсыларының тұстығылары чалысымық меселесінің дағы маслағыт еділжектігіне айтты. Бу Американың юриті өкелі Залмай Халилзадың Талыбан лидерлері білен кетірін тертіп бойыншы 4-ші кеплесігі олар. Өзбекстанда юрдың озолкы бас прокуроры Расиджо Кудировың үстінден суд динленшігі басланды дейіп, Азаттық радиосының өзбек үкіметіндегі чешмелері мағлумат верділер. Динленшік 7 январды Дашкендің Юнусобот итрап судында басланды. Юқыры судың атландырылмасыздығыны соран бір өкелі Азаттық радиосы білен сөкбеттесілігінде судың басланандығыны тасдиклады. Сол бір вақты ол динленшігін япы қапыларын аңырсында кетірілендігіне хем сөзіне қосты. Бас прокуратураның ресми өкілі суд динленшігі бойынша бадават мағлұматтарын чап едилмежектігіне Азаттык радиосына гүрүн берди. Динленшік бойынша мағлұматтарын не хил көрүнүштө көпчүлүгү етирилжектігіне суд карары берер деп чечме белледи. Кодиров 2018 жылын февралында пара хорлук ве ведипи ыктыярлыктарындан хыянатчылыкка пайдаланмак айыпламалары эсасында тутук эдилипти. Қазақстанда тәзі ел кейджеті ресторанларың берінде үзі чыққан яқылышықты бір қазақ рағатының өлдірілмегінден соң адамлар адалыты талап етіп Караганда шәкірінде протест кешірділер. 1 январды бірі этники әрменелерден ұварат яшығытлерің үкі топары өз арыларында ұрысанларында бір адам пычақланып өлдірілді. Яқылышың нетижесінде пычақ білен ярыланан бейлік 3 адам кетелхана ерлестірілді. 6 январды демонстранттар Карагандағының ерлі полиция идарасының бинасының дасында иғынанып, бұ хадиеті бойынша ічкендерің өвін кетірілмегіні талап еттілер. Протестшілерің кәвері әрменелерің юрттан депортация еділмегіне хем чағырс еттілер. Ерлі хәкім протестшілері білен дұсысып, өлімі себепкәр болонырың әхілісінің жазаландырылжақтығына айтты. Бишкекте 104 протестчи Кыргызстанда Кытайлы мигранттардын санынын арттыгына айтып, муга каршы демонстрация кечирдилер. Бишкектин меркези мейданчасында 300 огулуй протестчи бий канун Кытайлы мигранттардын юрттун ийдине депортация эдилмегине, сейледе кыргыз райтлары менен маскалы куронлорго райтлык бермек тежрибесинин токтотулмагына чакырдылар. Демонстранттар Хытайын демиразы күнматарындағы Синжан тебітінде тәзіден тәрбиелейш лагерлеріні мезбур еділер дейлен этники қырғызлары хем өз қолдауыны білдірділер. Августа БМГ Хытайын террорчылығы қарсы меркезлерінде миллионы қолы Синжанлы мұсылманың ағлавы ұйғырларын сақланяндығыны айдыпты. БМГ басқа да миллион орча адамын тәзіден тәрбиелейш лагерлеріні мезбур еділендігіні белләпті. Хытай бұ мағлұматтары инкар едер. Швецияда яшаган 6 өзбек ве кыргыз райтларынын ислам дөөлөтү экстремисттик топоруна маалий химаятын бермек айыпламалары эсасында суд динленшиги башланды. Меркези Азиялы шахсиеттердин үчүсүнө Скандинав дөөлөтүндө күчүмлөрү планыштырмакта хем айыплама билдирилер. Стокгольмнын этрап судунда эчирилген илкинчи динленшикте айыпланганлар ок кечирмеген айнылы көзөнөң аңырсында сакландылар. Айыпланган өзбек райтлары Акромион Эргасов, Бахтиор Умаров, Гулом Тәзиев, Шаухмат Махмудов ве Давид Идрисон кыргыз райты болсо Атабек Абдуллаев деп таныштырылды. Абдуллаева, Идрисона ве Умарова адамлары өлдүрмөк максаты менен химики ве бийлик террористтери алмакта хем айыплама өнкөлдү. Айыпланганлардын эхлиси 24-46 жаш аралыгында болуп, олорун 6-сы да Швецияда кануну этасында жашаярдылар. Олор өзлөрүнө билдирилген айыпламаларды реддедиярлар. Суд динленшиги 11 февраль чилини дубам эдер.